Mwana Zimbabwe ndadzoka futi ndine chimwe futi.
Solomon, ni pei wanjere kunge mambo Solomon.